Саламатсызбы, Назаттык радиосу 28 июндагы таңкы берүүлөрүн сунуштайт. Студияда Санжар Эралиев. Москвада 200 кыргызстандык мигрант март-апрелдеги айлыктарын ала албай баран.
Жейка эшикте иштепти.
140 киши айлык алган жок.
Президент Сооронбай Жээнбековдун жогорку кеңештеги кайрылуусу түрдүүчө бааланууда.
Азыр кайсы коррупцияны кармаба, анын артынан депутаттын же кайсы бир саясий топтун ушул адамды бошотуп койсоңуз деген сурааныстар да түшүп жатат.
Египет парламенти улуттук футбол командасынын дүйнө чемпионатындагы утулушун иликтемекчи. Кытайда шаар коопсуздугун камсыздоо үчүн кырсыктарды алдын ала билген камералар иштеп жатат. Алдыдагы 30 мүнөттө сизге сунушталчу баяндардын өзөгү ушундай. Биздин радионун азаттык чекит.org сайтынан онлайн уксаңыз деле болот. Азыр уолу жаңылыктарга кулак төшөңүз. Сөз Канымгүл Элкеевадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Рус гидро жогорку нарын гейстер каскады боюнча Гага сотуна кайрылат. РИА Новости агенттиги жазганына караганда, Орусиянын Рус гидро компаниясынын башчысы Николай Шульгинов акционерлердин жыйынында буга байланыштуу Кыргызстанга кабар берилгенин билдирген. Кыргыз тараптын чакыруусу менен атайын делегация жакын арада Кыргызстанга сүйлөшүүгө келе турганын айтылат. Кыргыз өкмөтүнүн маалымат кызматы Рус гидродон мындай маалымдама келе электигин Азатка билдирди. Тышкы иштер министрлигинен маалымат алуу азырынча мүмкүн болгон жок. 2012 жылы кыргыз жана орус өкмөттөрү камбар ата бир гесин жана жогорку нарын гес каскадын куруу боюнча макулдашууга кол койгон. Ага ылайык Рус гидро сөз болуп жаткан эки энергетикалык объектини курмак, бирок иш создугуп 2016 жылы Кыргызстан макулдашууну бир тараптуу денонсациялаган. Орусия каскаттагы курулушка 37 миллион доллар жумшап жибергенин, Кыргызстан бул акчаны кайтарып бериши керек экенин айтылып келатат. Ошондон кийин 2017 жылы жайында чехиялык Лиглас компаниясы менен келишим түзүлүп, бирок ал келишимди да Кыргызстан бир тараптуу жокко чыгарган. Жалал Абад Базар Коргон районунда Сибирь жарасы жей күйдүргөнүн айрым белгилери менен ооруканага жаткандардын саны 11 жетти. Бул маалыматты Азатка саламаттыкты сактоо министрлигинин облустагы координатору Маматжан Миянов билдирди.
Бир малчынын мал өлгөн, уй өлгөн, арыкта өлгөн, кесел болуп биздикилердин эмне кылат? Анын мында дәңгене деген бир балекет бар. 6 адам бөл болган, 6 адамдан кеткен анан бүт бар контакттарды, бүт бар уй тарты биздикилер бардыгына профилактика чене кылып подозрительный кичине бир тырышып-тырышып чыккандардын баарын жаткырып коюшту.
Миановдун айтымында ооруканага жаткандардын абалы жакшы, керек дары дармектерди алып жатышат, лабораториянын жыйынтыгы азырынча ачык элек. Кыргызстанга Орусиянын 3 облусунан куш этин алып келүүгө тыюу салынды. Бул тууралуу жогорку кеңештин жыйынында ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын директору Калысбек Жумаканов билдирди. Анын айтымында мындай чара көрүүгө ал өлкөдөгү куш тумоосунун жайылышы себеп болгон. Депутат Алайбек Масаберов Кыргызстандын базарларында башка өлкөлөрдөн алып келүүгө тыюу салынган өрдөктүн эттери сатылып жатканына кызыкты. Ал өрдөк этти Тажикстандан ташылып келет деген маалыматтар бар экенин кошумчалады. Жумаканов транзиттик ташууларга гана уруксат бериле турганын айтты. Орусиянын бир катар аймактарында куш тумоосу катталган. Пенза облусунун губернатору айрым жеке фабрикаларга карантин жарыялаганы да айтылган. АКШнын жогорку сотунун мүчөсү Энтони Кеннеди кызматтан кете турганын жарыялады. 30 жылдан бери бул кызматты ээлеп келген 81 жаштагы Кеннединин кетиши жогорку соттун курсун башка жакка бурушу ыктымал. Анткени президент Дональд Трамп оңчул көз караштагы адамды дайындоого жол ачылды. Кеннеди жогорку сот органдарынын курамына 1988 жылы президент Рональд Рейгандын демилгеси менен кирген. Бир жыныстуу никени мыйзамдаштырууга аялдарга бойдон алдыруу укугун берүүгө салымы бар. Обаманын саламаттыкты сактоо камсыздандыруу реформасын колдоп өлүм жазасындагы аз колдонууну чектеген. АКШнын жогорку сотунда 9 судья бар, алардын 5 республикачы президенттер, 4 демократтар дайындаган. Ошону менен добуш берүүдө консерватор соттордун добушу көпчүлүктү түзөт. Химиялык куралга каршы уюмдун укугу кеңейтилди. Химиялык куралга тыюу салуу боюнча эл аралык уюмдун жыйынында анын ыйгарым укугу азыркыдан кеңейтилишин 82 өлкө колдоп, 24 каршы чыкты. Британия киргизген сунушту АКШ, Евробиримдик колдосо, Орусия, Иран, Сирия жана алардын өнөктөштөрү каршы болду. Орусиялык өлкөлөрдүн айтымында ыйгарым укуктун кеңеши химиялык куралга тыюу салуу боюнча уюмдун келечегине коркунуч жаратат. Анткени анын курамына берилип жаткан маселелер Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде гана талкууланышы керек. Британия аталган уюмдун укугун кеңейтүүнү Орусиянын мурдагы тыңчысы жана анын кызы алардын аймагында химиялык зат менен уландырылгандан кийин сунуштаган. Бул кол салуу үчүн Лондон Москваны айыптаган, бирок Орусия Британиянын дооматтарын четке каккан. Жогорку кеңештин депутаты Аскарбек Шадиевден парламент жыйындарына эмне себептен катышпай жатканын түшүндүргөн документ келе элек. Бул тууралуу парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетинин мүчөсү Айнура Алтыбаева Азатка кабарлады.
Жок, арызы жок. Мына мисалы үчүн өткөн жумада келбей калды да, атайын бөлүм бар, аларда учету бар. Документ эмне деп кандай эсептелет? Бюллетень да, с лечебного учреждения. Ачык эле айтсак болот да, чет мамлекетке чыгып кетсе, а жерден ооруп операция болуп жатам деген бир документ келсе, ал комитет, биздин комитет карайт. Бирок пока эч кандай ошо документ келген жок, учет болуп жатат, келбей калса документ, анда ошол мандатынан ажыралат.
Шадиев апрелдин соңунан тартып 20 ашуун пленардык жыйынына катышкан эмес. Мыйзам боюнча депутат эч кандай себепсиз 30 пленардык жыйынга катышпай калса, анын мандаты мөөнөтүнөн мурда токтотулат. Анын комитет фракция жыйындарына катышпай жатканы да эсепке алына. 28 апрелде болсо Шадиевке карата кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен иш козголгон. Бир күн мурда жардамчылары депутат дарыланууга чет өлкөгө чыгып кеткенин билдирип, аны атайын кызмат дароо төгүндөгөн болчу. УКМК Аскарбек Шадиевдин өлкөдөн чыгып кеткенин 1-июнда гана билдирип кеткен жол картасы тууралуу маалымат тараткан. Бүгүн Жогорку Кеңеш чек аралаш аймактарда чыр чатактарга көрүлгөн чаралар, алдын алуу иштери боюнча өкмөттүн маалыматын угат. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматы кабарлады. Ушул айдын башында 4-июнда кечке жуук Баткендин Лейлек районунун Максат айылында кыргыз тажик чек ара тилкесинде эки өлкөнүн чек арачыларынын ортосунда чатак чыккан. Бул чатак чыккан жерге кийин өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиев дагы барып тургундар менен жолуккан эле.
Рахмат ханымгүл Элкеева Азаттык радиосунда жаңылыктар менен тааныштырдык. Абарлардын толук топтомун Азаттык чекит орг сайтынан деле окусаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Чүйүн, Нарын, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондордо өткөн өтөп күн күркүрөп, бийик тоолорго кар жаашы ыктымал. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй өрөөнүндө 32, Баткен облусунда 34, Талас жергесинде 30, Ош жана Жалал Абад аймактарында 33 градус ысыйт. Нарын жана Ысык Көл дубандарында 27 градус нөлдөн жогору, бийик тоолордо +14. Бишкекте өткөн өтөп күн күркүрүшү ыктымал деп синоптиктер маалымдашууда. Абанын температурасы 32 градуска чейин көтөрүлөт. Эми баяндар топтомун өтөбүз. 27-июнда президент Сооронбай Жээнбеков жогорку кеңеште кайрылуу жасап, өлкөнү өнүктүрүүнүн негизги багыттарын белгиледи жана буга чейинки кеткен кемчиликтерди атады. Мамлекет башчы жогорку кеңештеги кайрылуусунда коррупцияга каршы күрөштө сот реформасын, адам укуктарын коргоону өлкөнүн артыкчылыктуу багыты катары белгиледи. Улан Негизбаевдин баяны ушул тууралуу.
Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков жогорку кеңештеги кайрылуусунда коррупцияга каршы күрөштө сот реформасын, адам укуктарын коргоону өлкөнүн артыкчылыктуу багыттары катары белгиледи. Жээнбеков Кыргызстанда коррупциянын айынан көп инвестициялар башка өлкөлөргө бурулуп кеткенин, бул күрөшкө жамынып алып, саясий атаандаштардан өч алууга жол берилбей турганын билдирди.
Баарына тегиз адилет мамиле болмоюнча антикоррупциялык күрөш ийгиликке жетпейт. Азыр кайсы коррупционерди кармаба, анын артынан депутаттын же кайсы бир саясий топтун ушул адамды бошотуп койсоңуз деген сурагыстар мында түшүп жатат. Азыр уру болсо да, биздин бала деген ой менен ар бир айылдын баары тең кол топторуна бошотуп коюшу суранычы мына азыр бизге жөнөтүп жатышат. Анда кандай коррупция менен күрөш болот? Эгерде биз баарына тең коррупцияны бирдей мамиле кылбасак, биздин бала жакшы, бизден жана бала жаман деген коррупцияга күрөштө болбойт.
Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик башкарууда, сот, прокуратура органдарында, экономикада жасалчу реформалар кечеңдеп жатканын мойнуна алып, аларды эл күткөндөй деңгээлде тез арада чечүү керектигин белгиледи. мамлекет башчысынын парламенттеги сөзү коомчулукта ар кандай бааланып жатат. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Чыныбай Турсунбеков президенттин мурдагылардан айырмаланып парламентке келиши эле чоң жаңылык дейт ал.
Эң чоң маанилүү жаңы нерсе бул ушундай элдин алдына чыгып кайрылуу жасаганы болду. Ошо кайрылуунун өзү жаңы нерсе. Анткени себеби коом дагы эл дагы президенттин позициясын ачык так билгени жакшы. Коом бийлик бутактарынын башында отургандардын позициясын ачык так билсе ошончолук элдин дагы ишеними бийликке болгон артат. Мына бул бийлик башындагынын позициясы мындай, ал момундай момундай ар бир маселе боюнча мындай көрөт экен, демек ушул позиция боюнча иш кылат деген ишеним пайда болот.
Ошол эле учурда Жээнбеков буга чейин ант берүү аземинде коопсуздук кеңешинде айткан сөздөрүн кайталады. Жаңы эч нерсе уккан жокпуз дегендер да жок эмес. Саясат талдоочу Сейтек Качкынбай Жээнбековдун кызматка келишкенине 7 ай болсо да пландарын дале сөз жүзүндө кайталаганын сынга алды. Ал кургак сөздөн конкреттүү ишке өтүүгө убакыт келгенин белгилейт.
Мурда эле айтылып жүргөн идеялар кайра эле кайталанып чыкты да. Өзгөчө ошо улут маселесинде деле таза коомду дижиталдаштыруу, коррупция менен күрөшүү деген нерселер дээрлик мурда эле айтылган нерселер, бирок ордорду башкача жерге коюлуп эле айтылгандай болду да. Биз негизинен мындай системдүү кадамдарды күтүп атканбыз да чынындачы. Биринчи кезекте ошол сот реформасы кандай болот, анан коррупция менен күрөшүүдө анын да конкреттүү мисалы кадамдары айтылган жок да. Зарыл мындай маселени чечиш керек, мындай тапшырма берилди эле деп атат да. Кийин дагы деле бизде суроо ошол качан ишке өтөт депчи.
Дагы бир саясат талдоочу Эмиль Жураев коомчулук президенттен курч билдирүүнү күткөнүн, иш жүзүндө президенттин командасы күтүүнү актабаганын билдирди. Анын пикиринде Жээнбековдун кайрылуусу депутаттар аркылуу президенттин соңку саясий абал боюнча позициясын элге жеткирүүгө багытталган.
Жогорку кеңешке келгенде президенттин максаты негизинен ушул жогорку кеңеш жакы каникулга кетерден алдын маанилүү саясий маселелер боюнча эл алдында ушу эмне максатта эмне жасалып атат деген суроолорго жооп катары сүйлөп кетүүнү максаттаган болчу. Өзгөчө бизде сот иштери боюнча чуулгандуу чоң коррупцияга тиешелүү сот иштери боюнча сөздөр көп, саясатташып атат, саясий куугунтуктоо болуп атат деген сөздөр көп.
Мамлекет башчысы Жээнбеков 24 ноябрда ант берип кызматына киришкен. Ал экс президент Алмазбек Атамбаевдин колдоосу менен бийликке келгени үчүн анын жолун уларын убада кылган. Бирок кийин экөөнүн ортосунда ажырым пайда болду. Жээнбеков кызматка киришкенден бери коррупцияга каршы аеосуз күрөш жүргүзөрүн айтып келет. Андан бери жемкорлукка байланыштуу мурдагы өкмөт башчысы Атамбаевдин оң колу делген Сапар Исаков, экс премьер-министр Жантөрө Сатыбалдыев баштаган 10 чакты атка минер камакка алынды. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Москвада 200 кыргызстандык мигрант март-апрелдеги айлыктарын ала албай келишүүдө. Өкмөттүк транспорт мекемесинде тазалыкта иштеген кыргызстандыктар ортомчу агенттик ар кандай шылтоо менен эмгек акыларын кыскартып жатканына нааразы. Анын чоо жайына Лазат Жаныбек кызы кайрылат.
Майда Москвада жүздөгөн кыргызстандык мигранттар ортомчу агенттик эмгек акыларын төлөбөй жатканына нааразылык билдирип топтолушкан. Анда агенттик Фрунзенская метросундагы кеңсесин күтүүсүздөн жаап койгондуктан жумушчулар март-апрель айлары үчүн маяналарын ала албай калышкан.
Биз 10 май күнү келгенде уже наклейка чапталган.
Жалпысынан Мой Город Клининг агенттиги аркылуу өкмөттүк Мосгортранс мекемесинин Москва шаары менен облусундагы автопарктарын 1000 ашуун адам жууп тазалачу. Алардын дээрлик 90% кыргызстандыктар болгон. Мигранттар Мой Город агенттигине карата тергөө комитетине, ички иштер министрлигинин бөлүмдөрүнө арызданып, Москвадагы кыргыз элчилиги менен миграция кызматынын өкүлчүлүгүнө кайрылышкан. Анда агенттиктин жетекчилиги бир айдын ичинде жумушчуларга эмгек акыларын толук төлөп берүүнү убада кылган болчу. Азыркы кезде 200 кыргызстандык мигрант дагы эле эмгек акыларын ала албай жатканына нааразы. Агенттик Мосгортранстын 10 чакты бөлүмүндө топ-топ болуп иштеген мигранттарга эмгек акыны жарым жартылай төлөгөн. Кыргызстандык Талантбек Чолоев 2 ай иштеген айлыгын 3 ай күтүп жүрүп алган мигранттардын бири.
Метро Строгинолдо деподо иштегенбиз, трамвай деподо. Бизде азыр капталуу боюнча 28 адам Биз март айынан бери жарымын эле албадык, обещат эткен 30 миң болгон. Апрель боюнча вообще ал элекпиз айлыгын, ана берем, мына берем деп эле алдап жүрүшөт. Анан азыр көп эле иши жок, ар жактарда жүрүшөт. Карыздарга кирип, квартирага төлөш керек, ага төлөш керек.
Мосгортранстын түштүк жана түштүк батышындагы автопарктарында иштеген Зайырбек Юлдашев жумушчулардын жарымы дале айлыкка жетпей жүргөнүн билдирет.
Менде общий 275 киши иштеген, бүгүнкү күнгө 140 киши айлык алган жок. Алардын ичинен Кыргызстанда жарандарыбыз болсо 90 болсо керек да. Кеткендер бар, доверенностьтерди жазып таштап кеткендер көп. 15-20 кишидей айлык договор боюнча 30-35, 28 эң ылдыйкы айлык болчу эле. Анда 20 000 жазып ведомство өткөн жарын берип атканда минус по доходу налогту 16 571 сомдон рубльден берип койгон балдарга. Эки айга ушуну 33 000 алып кетишти да.
Ал эми Темир Жумаев 500 кыргызстандыктын жарымынан көбү эмгек акыларын алып калганына шүгүрчүлүк кылат.
200-300 адам алып алса айлыгын, анан калган эмелерге дагы аракет кылып көрөбүз. Бирок кандай чечилет, кандай болот? Себеп дегенде биз сотко барсак деле, башка кылсак деле, себеп ал жерде алар мындайча айтканда калган 15 000 аларга бизге типа как премия, надбавка катары төлөм берилип, ошону менен 35 айланып жүрүлгөн да. Анан ошол кандай болуп чечилип калат, кандай болот, аны дальнейший действияларда көрөбүз.
Мамлекеттик миграция кызматынын адиси Доорбек Абдыразаков Москвадагы өкүлчүлүктүн жардамы менен июндун башында 4.5 миллион рубль айлык өндүрүлүп берилгендигин билдирди.
204 адамды калдыңыздар. Үч түшкөн заявление боюнча. 48 адамдыкын Следственный комитетке жөнөткөнбүз. Ушулар ал эле мага түшкөндөрдөн. 4 408 000.
Мурунтан өкмөттүк Мосгортранс мекемесине айыптап келген Мойгородтун юристи Александр Бобров болсо, эми компаниянын банктагы эсеби камакка алынгандыктан мигранттарга акы төлөнбөй жатканын себеп кылды.
Мы уже выдали 520 человеком. Осталось 124.
Биз 520 адамга айлыгын бердик, дагы 124 адамдыкы калды. 10 күнүн ичинде башкаларга да беребиз. Мартта федералдык миграция кызматы менен ФСБ текшерүү жүргүзүп, 8 мигрантты депортациялап бизге айыппул салган. Азыр 3 200 000 рубль айып төлөсөк эле биздин банктагы капчыкты 5 күндө ачышат, анан биз айлык да беребиз.
И нам наложили огромный штраф 3 200 000.
Кыргызстандын мамлекеттик миграция кызматынын Орусиядагы өкүлчүлүгү жалпысынан быйыл 4 айда 1000 ашуун мигрант 48 миллион рубльдай эмгек акысын ала албай кайрылгандыгын маалымдаган. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Египет парламенти улуттук футбол командасынын Орусиядагы дүйнө чемпионатында утулуп калганын иликтөөгө киришмекчи. Анын чоо жайын бир аздан соң айтып беребиз. Азыр соңку кабарлардын кыскача мазмунуна кулак тошоңуз. Русгидро жогорку нарын гестер каскады боюнча ГАГА сотуна кайрылмакчы. Жалалабаддын Базар Коргон районунда Сибирь жарасы же күйдүргүнүн айрым белгилери менен ооруканага жаткандардын саны 11 жетти. Кыргызстанга Орусиянын 3 облусунан куш этин алып келүүгө тыюу салынды. АКШнын жогорку сотунун мүчөсү Энтони Кеннеди кызматтан кете турганын жарыялады. Химиялык куралга каршы эл аралык уюмдун укугу кеңейтилди. Бүгүн Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов калада оңдолуп жаткан жолдорду кыдырып, курулуш иштери менен таанышмакчы. Ошондой эле жогорку кеңеш бүгүн чек аралаш аймактардагы чыр-чатактар, ага көрүлгөн чаралар, алдын алуу иштер боюнча өкмөттүн маалыматын угат. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан тапсаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Кутман таңыз менен Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында бүгүн мен Санжар Иралиев иштеп жатам. Египет парламенти улуттук футбол командасынын дүйнө чемпионатындагы утулушун иликтемекчи. Мыйзам чыгаруучуларды бир катар суроолор, анын ичинде эмне себептен база катары Чечинстан борбору Грозный тандалып алынганы кызыктырууда. Бир нече күн мурун кээ бир маалымат каражаттары Египет курамасынын чабуулчусу белгилүү оюнчу Мохаммед Салах аны саясий максатта пайдаланышканын айтып, курамадан кетиши мүмкүн деп жазышкан. Айнура Жекше кызы толугураак айтып берет.
Иликтөө жүргүзүү демилгесин парламенттин жаштар жана спорт комитетинин төрагасы Фараж Амер менен бир нече депутат көтөрүштү. Комиссия Египет футбол федерациясынын эрежелерди бузушун жана ыктымал коррупцияны текшеришмекчи. Андан тышкары комитет команданын баардык беттешүүлөрдү утулуп, жакшы оюн көрсөтө албагандыгы үчүн башкы машыктыруучу Эктор Купер, менеджерлер жана жалпы футболчулар күнөөлүү деп эсептейт. Бул маселе эмки дүйшөмбүдө талкууланмакчы. Курама командага жөнөкөй Гөрмандар да нааразы. Кайрда жашаган ышкыбоз Мухаммад Саттар, Египет күчтүү команда, рейтинги ошол эле Сауда Арабиядан алдаганча өйдү. Көптөгөн футболчулар Европанын алдыңкы клубтарында ойношот дейт.
A lot of people were attacking the players on social media.
Социалдык тармактарда оюнчуларды сындаган, айыптаган комментарийлер байма-бай жазылууда. Команда өз миссиясына, турнирге олуттуу мамиле жасабагандай. Алар да социалдык тармактарда отуруп алып, алар жөнүндө эмнелеп жазып, айтып жатышканын окуп отурушат. Өтө профессионалдуу эмес мамиле.
Парламент жасаган билдирүүдө улуттук команданы чемпионат өтүп жаткан стадиондордон 8500 километр алыс болгон Грозныйга жайгаштыруу чечими иликтенери да айтылат. Башка араб өлкөлөрүнөн келген курамалар жакын жерлерге жайгашкан чакта египеттик футболчуларды ошончо саат жол жүргүздүрүп чарчатуунун канчалык кереги бар эле? Эмне себептен ушундай маанилүү беттешүү алдында команданы алагды кылып артист бизнесмендерге база жана мейманканага кирүүгө оюнчулар менен сүрөткө тартылууга уруксат берилген. Парламентарийлер ошондой эле федерация алдыңкы оюнчу Салахтын сүрөттөрүн уруксатсыз рекламага пайдаланганын сындашты. Бир нече күн мурун болсо CNN жана Associated Press агенттиги футболчу Египеттин курамасынан кеткени жатат деген кабарды таратышкан. Египет футбол федерациясы бул маалыматты калп деп четке какты. Египет курамасы Грозныйга келгенден эртеси эле дүйнөлүк маалымат каражаттары Салахтын Ахмат Аренада Чечен президенти Рамзан Кадыров жана парламент спикери Магомед Даудов менен түшкөн сүрөтүн жарыялашкан. Бул эки жетекчинин дарегине адам укуктарын бузуу үчүн көп сын айтылып келет. 15 июнда болсо Салахтын туулган күнүндө ага 100 килограммдык чоң торт менен алтын бутсаны тартуулашкан. Бир нече күндөн кийин Кадыров Египет курамасы үчүн президенттик сарайда кечки сый тамак уюштурган. Дал ошол жерде Салахка Чечендин ардактуу жараны деген наам ыйгарылды. Associated Press ошол окуя футболчуну ирэнжитип, аны саясий символ катары пайдаланууга нааразылыгын билдирди деп жазат. Англиянын Ливерпуль клубунда ойногон Салах байыстуу исламдын өкүлү деген ролду аткарууга аракеттенет жана ысмынын футболдон башка контекстте аталышын каалабайт. Салах өзү болсо анын айланасындагы акыркы окуяларды комментарийлеген жок.
Египет футбол федерациясы аны өз максаттарында пайдаланды. Ал үчүн бул абдан өкүнүчтүү. Ошон үчүн жакшы оюн да көргөзө алган жок. Федерация Кадыров чакырган кечиге бар деди. Ал барды. Уштап да өзүн жоготуп койгондой. Курамада калар калбасын, эмне кыларын эч ким билбейт.
Дейт Каирдик ышкыбоз Мухаммад Саттар.
Кесиптешим Айнура Жекши кызынын баянын уктуңуз. Биз футбол темасын улантабыз. Орусияда өтүп жаткан дүйнөлүк футбол чемпионатындагы соңку жаңылыктарды Самат Жумакадыров айтып берет. Самат.
Рахмат Санжар. Кечээ күнү Е жана F тайпасындагы командалардын оюндары болду жана бул жыйынтыктоо оюндар десек болот. Мындан ары тайпалык оюндар болбойт. Дал ушул кечээ күнү Корея, Германия, Мексика, Швеция командасы F тобунун алкагында ойношту. Бул топтун өзгөчөлүгү F тобунун 4 команда тең, ошол эле Швеция, Мексика, Корея, Германия 4 команда тең тайпадан, группадан чыгууга мүмкүнчүлүгүн жогору сактап турушкан. Дал ушул оюнда, демек, Корея менен Германиянын оюнуна алгач токтолсок, бул оюнда эгер Германия Кореяны ута турган болсо, кийинки 1-8 финалдык бөлүккө чыгып кете бермек жана Германияда чындап эле мүмкүнчүлүк көп болчу, анткени алар дагы дүйнө чемпиону, бирок эң кызыгы быйылкы чемпионат аутсайдерлер менен фавориттер алмашып калган деп деле айтып келе жатпайбызбы? Дал ошол кечээ күнү Корея, Германиянын болгондо дагы 2-0 утуп немистердин өзүн чемпионаттан ыргытып салды жана эң негизгиси Корея өзү дагы чыкпай калды 1-8 бөлүккө, бирок эң жакшы жеңиш менен чемпионатты жыйынтыктап калды деп айтсак болот. Анткени Кореянын чыкпай калган себеби параллель матчта Мексика менен Швециянын оюну. Швециялыктар Мексиканы 3-0 эсебинде утуп салганында болду. Мексика буга чейин эки оюн катары менен утуп утулуу дегенде бул чемпионатта билбейт болчу, бирок ошентсе дагы швециялыктар Мексиканы 3-0 эсебинде утуп Мексикага алгач жеңилип отурат бул чемпионатта. Бирок ошентсе дагы тайпада экинчи орун менен чыгып, буга чейин 3-чү орунда тайпада келаткан Швеция эми 1-чү орун менен чыгып кетти. Демек Германия менен Корея үйүн көздөй кетишти. Ал эми Е тайпасында Бразилия менен Сербия, Швейцария менен Коста-Рика ойноду. Бразилия Сербияны күтүлгөндөй эле өтө эле жеңилип утуп алды 0-2 эсебинде. Ал эми Швейцария Коста-Рика оюну кырсылдашкан кыл чайнаш болду жана Коста-Рика бул чемпионатта алгачкы бир упай дагы тапты деп айтсак болот. Швейцария менен тең тең ойноп 2-2. Бул эсеп албетте Швейцарияны 1-8 бөлүккө жетелеп чыкты. Демек Сербия менен Коста-Рика дагы үйлөрүнө кетишти деп айтсак болот. Бүгүн тайпалык оюндардын акыркылары болот жана ошолор менен тайпалык оюндар чемпионатта расмий жыйынтыкталат деп айтсак болот. Анткени мына G тайпасы жана H тайпасы. G тайпасында Панама менен Тунис, Англия менен Бельгия ойномокчу. Бул жерде Панама менен Тунис чемпионаттан чыгуу мүмкүнчүлүгүн жоготкон. Демек Англия менен Бельгия ансыз деле булардан кимиси утса дагы, утулса дагы 2-1 1-8 бөлүккө жолдомо алып коюшкан. Бирок ошентсе дагы Англия менен Бельгиянын оюну бүгүнкү күндүн негизги матчы деп айтсак болот. Себеби эки команда тең, буга чейин утулуп элек жана чындап эле өздөрүнө тең таймаша турган атаандашка чыга элек болчу. Демек Англия менен Бельгия бүгүн группада ким биринчи орун болот дегенге карата ойношмокчу. Япония эгерде Польшаны ута турган болсо 1-8 бөлүк ишеничтүү жолдомо алат, анын аркасы менен чемпионатта сакталып калган жалгыз Азиядагы команда болот. Ал эми Сенегал эгерде Колумбияны ута турган болсо чемпионаттагы жүрүүсүн уланта берген жалгыз африкалык команда болот. Себеби болгон Азиядагы жана Африкадагы болгон командалардын баары ыргып кетишти. Ошондуктан Япония, Сенегал материктердин, өздөрүнөн келген материктердин жана континенттердин жүрүүсүн улантууга жакшы мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Бирок кандай болот оюн жана эсептер, аны Санжар эртеңки эфирде айталы.
Рахмат, бул кесиптешим Самат Жумакадыров болду. Самат бизге күн сайын эртең мененки 7:00 программада жана 9:30 эфирибизде Орусияда өтүп жаткан дүйнөлүк футбол чемпионатынын соңку жаңылыктарын, урунтуу учурларын, кызыктуу окуяларын баяндап берүүдө. Ошондой эле футболдогу жаңылыктарды сиз Азаттык чекит орус сайтынан деле күн сайын окуп турсаңыз болот, биз берүүнү улантабыз. Технология күндөн күнгө өнүгүп жаткан маалда инженерлер жана ойлоп табуучулар дүйнөдөгү шаарларды жакшыраак, коопсузураак жана акылдуураак кылганга аракет кылып жатышат. Кытайдын Ханчжоу шаарына орнотулган камералар эреже бузган айдоочулардын жүзүн гана аныктабастан, ыктымал кырсыкты да алдын ала биле алат экен. Толук маалыматты Элиза Кененбаевадан угабыз.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына ылайык, жыл сайын Кытайда 260 000 ашуун киши жол кырсыктарында курман болот. Кытайдын чыгышындагы Ханчжоу шаарынын бийлиги бул санды атайын камераларды орнотуу менен кыскартууга аракет кылып жатат. Жергиликтүү тургун Ксу Житао камералар орнотулганы жолдордогу абал кыйла жакшырганын белгилейт.
Биз азыр абайлап айдап калдык. Камералар жасалма интеллектке кошулган. Эрежени бузгандар дароо жазылып, тиешелүү тараптарга маалымдалат. Ханчжоудогу жол трафиги мурдагыга салыштырмалуу кыйла жакшырып калды.
Шаар боюнча жолдогу абалды көзөмөлдөгөн жүздөгөн камералар орнотулган. Кытайдагы эң ири технологиялык компания саналган Alibaba соңку 2 жыл ичинде автоинспекция менен бирге иштешип, CityBrain же шаардын мээси деп аталган системаны түзүп чыккан. Бул системанын алкагында орнотулган камералар айдоочунун аты жөнүн жүзүнөн аныктай алат жана жолдо кырсык болчу шарт түзүлсө алдын ала билет. Шаар мээси системасы болгон кырсык тууралуу 20 секундтун ичинде кабарлап, атургай кырсык болгон жерге тез жардам машинеси ылдам жетип алышы үчүн жол чырактын эрежелерин да өзгөртө алат. Бул тууралуу Alibaba Group компаниясынын жетекчиси Хуа Ксяншен мындай дейт.
Биздин технология камераларга көчөдө эмне болуп жатканын автоматтык түрдө текшерүүгө шарт түзөт. Камералар чогулткан жыйынтыктардын бери дегенде 95% туура чыгып жатат.
Alibaba компаниясы Ханчжоудо шаар трафигин көзөмөлгө алууну аракет кылып жаткан маалда Facebook компаниясы Калифорниянын Сан-Хосе шаарында Wi-Fi'дин ылдамдыгын жогорулатып жаткан учуру. Шаар бийлиги учурда Facebook менен биргеликте Терограф деп аталган ак кичине кутучаны ойлоп табышты. Каладагы эл жыш жайгашкан райондордо көптөр жогорку сапаттагы видео жана фотолорду бири-бирине интернет аркылуу көп жибергенде зымсыз интернеттин ылдамдыгы кыйла төмөндөп кетери аныкталган. Терограф мындай учурда жогорку ылдамдыктагы интернет менен камсыздай алат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлонурга маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар жана стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат. Берүүнү Азаттык радиосунун обозунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилердин видеосун Азаттык чекит.org сайтынан деле тапсаңыз болот. Ушуну менен биздин радио 28-июндагы берүүлөрдүн дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Кийинки 30 мүнөттөрдө эфирде болобуз. Аты жөнүм Санжар Иралиев, бүгүн техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүзүүдө. Толкунду которбоңуз. Кыргызстанда саат 10 болду. Бул Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосу 28-июндагы берүүлөрүн улантат. Студияда Санжар Иралиев. Алдыда эксперттер талдайт берүүсүн угасыз. Бул ирет президент Сооронбай Жээнбековдун шаршемби күнү парламенттеги кайрылуусун талдоого алмакчыбыз. Талкуу көтөр алдында болсо жаңылыктар Канымгүл Элкеевадан.
Саламатсыздарбы? Росгидро жогорку нарын кестер каскаты боюнча ГАГА сотуна кайрылат. РИА Новости агенттиги жазганына караганда, Росгидронун башчысы Николай Шульгинов акционерлердин жыйынында буга байланыштуу Кыргызстанга кабар берилгенин билдирген. Кыргыз тараптын чакыруусу менен атайын делегация жакын арада Кыргызстанга сүйлөшүүгө келе турганы да айтылат. Кыргыз өкмөтүнүн маалымат кызматы Росгидродон мындай маалымдама келе электигин Азаттыкка билдирди. Тышкы иштер министрлигинин маалымат алууга азырынча мүмкүн болгон жок. 2012 жылы кыргыз жана орус өкмөттөрү камбаратта бир кесин жана жогорку нарын кес каскадын куруу боюнча макулдашууга кол койгон. Ага ылайык Росгидро сөз болуп жаткан эки энергетикалык объектини курмак, бирок иш создугуп 2016 жылы Кыргызстан макулдашууну бир тараптуу денонсациялаган. Орусия каскадтагы курулушка 37 миллион доллар жумшап жибергенин, Кыргызстан бул акчаны кайтарып бериши керек экенин айтып келатат. Ошондон кийин 2017 жылы жайында чехиялык Леглас компаниясы менен келишим түзүлүп, бирок ал келишимди да Кыргызстан бир тараптуу жокко чыгарган. Жалал Абадтын Базар Коргон районунда Сибирь жарасы же күйдүргөнүн айрым белгилери менен ооруканага жаткандардын саны 11 жетти. Бул маалымат Азаттыкка Саламаттыкты сактоо министрлигинин облустук координатору Маматчан Миянов билдирди. Ооруканага жаткандардын абалы жакшы, керек дары-дармектерди алып жатышат. Азырынча лабораториянын жыйынтыгы чыга элек. Кыргызстанга Орусиянын 3 облусунан куш этин алып келүүгө тыюу салынды. Бул тууралуу жогорку кеңештин жыйынында ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын директору Калысбек Жумаканов билдирди. Анын айтымында мындай чара көрүүгө ал өлкөдөгү куш тумоосунун жайылышы себеп болгон. Орусиянын бир катар аймактарында куш тумоосу катталган. Пенза облусунун губернатору айрым жеке фабрикаларга карантин жарыялаганын айтты. Орусия жана АКШ президенттери Владимир Путин менен Дональд Трамптын саммити макулдашылды. Анын убактысы жана жери макулдашылганын оволу Кремлдин кеңешчиси Юрий Ушаков билдирди. Анын айтымында саммит качан жана кайсы жерде болору 28-июнда жарыяланат. Саммит эки тарап үчүн тең ыңгайлуу үчүнчү өлкөдө өтөт жана даярдык үчүн бир нече апта талап кылынат. Кечээ президенттин коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон сүйлөшүү үчүн Москвага келген. Буга чейин жолугушуу Хельсингиде болоору дагы айтылган. АКШнын жогорку сотунун мүчөсү Энтони Кеннеди кызматтан кете турганын жарыялады. 30 жылдан бери бул кызматты ээлеп келген 81 жаштагы Кеннединин кетиши жогорку соттун курсун башка жакка буруш ыктымал. Анткени президент Дональд Трамп оңчул көз караштагы адамды дайындоого
жол ачылат. Кенеди жогорку сот органдарынын курамына 1988 жылы президент Рональд Рейгандын демилгеси менен кирген, анын бир жыныстуу никени мыйзамдаштырууга, аялдарга бойдон алдыруу укугун берүүгө салымы бар. Обаманын саламаттыкты сактоону камсыздандыруу реформасын колдоп, өлүм жазасын колдонууну чектеген. АКШнын жогорку сотунда 9 судья бар, алардын 5 республикачы президенттер, 4 демократтар дайындаган. Ошону менен добуш берүүдө консерватор сенаторлордун добушу көпчүлүктү түзгөн. Бүгүн жогорку кеңеш чек аралаш аймактардагы чыр чатактар, ага көрүлгөн чаралар алдын алуу иштери боюнча өкмөттүн маалыматын угат. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматы кабарлады. Ушул айдын башында кечке жок Баткендин Лилик районунун Максат айылында кыргыз тажик чек ара тилкесинде эки өлкөнүн чек арачылары ортосунда чатак чыккан. Айыл тургундарынын чек арадагы футбол аянтында жайма базар ачуу аракетине кошуна өлкөнүн чек арачылары каршы чыгып, анын акыры жаңжалга айланган. Бүгүн Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов калаадагы оңдолуп жаткан жолдорду кыдырып, курулуш иштери менен таанышат. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы кабарлады. Буга чейин мэрияга караштуу капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Нурлан Ишенбаев күзгө чейин жалпы узундугу 105 чакырымды түзгөн 50 ашуун жол оңдолуп түзүлөрүн билдирген. Жазында бир убакта 40 көчө оңдоп түзөө үчүн жабылганы, оңдоп түзөө иштери жай жүрүп жатканы коомчулуктун сынына кабылган.
Рахмат ханым Гүлелкеева айтып берген бул жана башка кабарларды азаттык чекит орг сайтынан деле таап окусаңыз болот. Орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. 27-июнда президент Сооронбай Жээнбеков жогорку кеңеште кайрылуу жасап, ал 35 мүнөткө созулду. Кайрылууда өлкөнү өнүктүрүүнүн негизги багыттары белгиленди жана буга чейинки кеткен кемчиликтерди атады мамлекет башчы. Ал жогорку кеңештеги кайрылуусунда коррупцияга каршы күрөштө, сот реформасын, адам укуктарын коргоону өлкөнүн артыкчылыктуу багыты катары белгиледи. Жогорку кеңештин депутаттары Айда Касымалиева, Алманбет Шыкмаматов жана саясатчы Равшан Жээнбеков биздин эксперттер талдайт деген берүүгө келип, ушул кайрылуу боюнча пикирлерин билдирген. Берүүнү Бактасанов алып бармакчы алдыда эскерте кетем, бул берүү 27-июнда ого чыккан. Азыр анын кайталоосун угасыз.
Президент парламенттин алдына чыгып, өлкөдөгү абал, мындан аркы өнүгүү багыттары боюнча депутаттарга кайрылуу жолдоду. Эми бул алгачкы кайрылуусу болду. Анан өлкө башчынын бүгүнкү кайрылуусу мурда парламентке келип сөз сүйлөгөн мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин сонунда мындай жаңылык катары кабылданып жатат. Бирок ички мазмунуна келгенде, ошо сиздер бүгүнкү кайрылуудан эмнени эң башкы чакырык же болсо посыл катары кабыл алдыңыздар? Равшан мырза, сизден баштай берели.
Өзүңүз айтып өткөндөй, чынында деле мурдагы президенттин фонунда, себеби 7 жылдын ичинде президент Атамбаев парламентке дээрлик келген эмес, эч кандай кайрылуу жасаган эмес. Ошонун фонунда эми бир эки жолу келген, анда да кайрылуу катарында эмес, башка маселелер менен. Анын фонунда бул жөнүндө эле жакшы кадам болуп эсептелет, биз бул жөнүндө айтышыбыз керек. Экинчиси, жалпы кайрылууда коомдо актуалдуу болуп аткан маселелер айтылды. Президент ошол боюнча өзүнө жоопкерчилик алды. Мисалы, сот реформасы боюнча биз баардыгыбыз айтып атабыз, өзү дагы мойнуналып атат, жасалбай келатат деп. Укук коргоо органдары боюнча айтты, жасалбай келип атат деп. Жана дагы бир маселени айтып кетти, кадр маселесинде аябагандай көп каталар кетип атат деп. Бул өзүнүн, ошону менен бирге өзүнүн дагы катасын мойнуна алып, ошол ушунун үстүндө иштейм деген сигналды коомго берди. Андан башка бир топ маселелерди айтты, ошол боюнча өкмөткө, парламентке жана өзүнө дагы жоопкерчилик алып атат. Бул азыркы социалдык түйүндөр, массалык маалымат каражаттары бир аз эркин болгон заманда ушул нерселердин баардыгы белгиленип, бүгүнкү күндө коомдун массалык маалымат каражаттарынын оюнда кала берет. Биз бул бир топ маселелерди убакыт өткөндөн кийин талап кылганга бир топ жеңил болот.
Айдайым, сиздин парламентте отуруп президентти өз көзүңүз менен көрүп кайрылуусун уктуңуз да, сиз эмне негизги мындай чакырык катары кабыл алдыңыз?
Эң башкысы, бул ошол биз өзүбүз күткөн коррупция менен күрөш ал кандай болот. Коррупция боюнча көп сөздөр айтылды. Ошол мезгилде айтып атканда да, залда отурганда ошол абзацта окуганда жок, президент аябай мындай өзүнүн чын дилинен айтып атканы сезилди да, коррупция жөнүндө, коррупция менен күрөш боюнча. Экинчи, бул парламент тарайт, таркабайт, күзгө чейин эмне болуп кетет, дагы кандай күчтөр, кандай күрөш болот деген сөздөргө чекит коюлду. Парламент тарабайт, 2020 жылга чейин иштейт. Анан экинчи маселе, бул парламенттик өлкө болобуз дегени мен үчүн абдан мындай бир месседж болду, ошону так айтты. Үчүнчү, бул укук коргоо органдары, Равшан мырза айткандай эле, сот реформасы жана инвесторлордун кетип жатышы боюнча жакшы айтты. Анан мен сот тармакта көп иштейм, медицина медицина, билим берүү, социалдык тармактарды бүт камтып кетти. Ошол биз медицина тармагында дагы бир аздан кийин айтып берем, өзү программалар иштелип аткан, жогорку кеңеш кабыл алган, ошонун баарын атап өттү да компас катарынча.
Алмайбек мырза, сиздин пикириңизде бүгүнкү кайрылуунун жаңычылдыгы эмнеде болду?
Буга чейин президенттерге ушул сөздү оппозиция айтып келген. Эркин саясатчылар, эркин журналисттер айтып келген. Бүгүнкү президент аталган кемчиликтин баардыгы бул бүгүнкү кемчиликтер эмес. Бул 5 жылдан бери, 10 жылдан бери айтылып келаткан кемчиликтер. Баягы чечилбей келаткан проблемалар да. Мисалы үчүн мамлекеттик баардык бийлик органдары коррупцияга малынды. Криминалитет менен күрөш жүрбөй атат. Инвестициялык климат начар. Көмүскө экономика жогору. Жана балдардын өлүмү, энелердин өлүмү жогору. Мамлекет арасында ынтымакка бөлүк салгандар бар. Бизнести мунтуп атат, рейдерлик бар, жеке менчик укук корголбой атат, сот реформасы жылбай атат деп айтор, көйгөйдүн баардыгы мурун оппозиция айткан. Бирок ал президенттерге катуу тийип келген, анткени баягы мамлекет башчысы катары жогорку кызмат абал катары жоопкерчиликтүү өзүнө алат да. Ошондуктан Атамбаев дагы, Бакиев дагы, Атамбаев дагы мага абдан чисалап келген. Бүгүн бул сөздү президент өзү айтып атат. Айтылган сөз атылган ок деп коет. Бул эми бир чети, бул өкмөткө тапшырма. Мисалы үчүн коррупция менен күрөшүү жана инвестициялык климат, бул өкмөттүн вазыйпасы. Ал президенттики эмес, парламенттики эмес. Парламенттин өзүнүн бир задачасы бар. Ошол менен катары бирге эле президент өзүнө дагы тапшырманы
милдеттенме алды.
Алды. Эл астында, парламент астында, эл журт астында бүгүн дагы дагы жолу алды. Мисалы үчүн сот реформасына президент тикелей өзү көзөмөлдөйт. Коррупция менен күрөшүүнү жана коопсуздук кеңеш аркылуу өзү көзөмөлдөйт. Ошондуктан
КГБ аркылуу
бардык мамлекеттик бутактары ошонун ичинде президент дагы өзүнө чоң милдеттенме алды.
Мен
ушул ичинен эркине
программага даярданып жатып, ошо 2011 жылы 28 декабрда ошо Атамбаев бийликке келгенден кийин да ошо парламентке келип айткан экен да. Анан ошол жака салыштырып көрсөм, анда деле өлкөдө ушул маселелер, сот реформасы, коррупция, социалдык тармактагы айлык акы жана башка аялуу катмарлардын маселелердин баары ошондо деле президент Атамбаевдин оозу менен айтылган экен да. Буга чейин айтылган жок, же болбосо көрбөй калды деген дагы бир аз туура эмесирээк болот го дейм бул жаатынданчы.
Жок, антип кечирип коюңуз бакыт. Президент Атамбаевдин парламентке келип айткан ант айткан эмес. Ал башында сот реформасынын аягына чыгышыбыз керек, коррупция бар деп анча мынча кемчиликтерди айтып эле калганын баардыгын парламентти зекип бүтүргөн. Силер моунтуп атасыңар, арасында араңарда кан ичем дегендер бар, мамлекетти артка таратам дегендер бар, душмандар толуп-толуп болгонсуңар,
башка маанайда
баарыңарды тазалам деп аягында атмосфераны мындай чыңалтып кеткен. Мындай болгон эмес. Ошондуктан мурун деле ушундай болгон деген мен кошула албайм. Мындай болгон эмес.
Бүгүн ушу президент кайрылгандан кийин социалдык тармактарда маалымат каражаттарында жана мен белгилеп өткөндөй жаңы эч нерсе айтылган жок деген дагы пикирлер айтылды да. Маселен, буга чейин эле ушул маселенин баарын президент инаугурацияга киришип жатканда деле айткан, андан кийин коопсуздук кеңешинин жыйынында деле айткан. Эми албетте өлкөдөгү негизги маселелер айтылышы керек, бирок президенттен дайыр башка көз карашты күткөндөй дагы маанай бар болчу да. Аракчо мырза, сизде кандай бул жаатта пикириңиз калды, кандай
мисалы мен эми билбейм, Кыргызстанда жаңы эмнени алып келебиз. Кыргызстандагы проблемалардын баардыгы бизге белгилүү да. Жана Алымбек мырза айтып кеткендей, азыр ошол Атамбаевдин убагындагы 7 жыл бою биз көтөрүп келген маселени оппозициялык саясатчылар бүгүн президент Жээнбеков баардыгын айтты. Биз эмнени айтсак ошонун баардыгы айтылды. Эми бир гана нерсе бар, ошол ишке ашырыш керек. Президенттин иштегенине бир жылга жакындап калды. Президенттен эми жалпысынан бир жыл деп койсо болот, анткени президент мурда премьер министр болуп иштеген адам, анткени ошол саясатты жүргүзгөн адамдардын бири болчу. Президенттен сурай турган убакыт келип калды. Президент реалдуу кадамдар жасаш керек. Мисалы, сот реформасы биз баардыгыбыз билебиз, президентке түздөн түз тиешелүү маселе. Сот реформасы боюнча мамлекеттик коомдук комиссия түзүп, биз дагы киргенге даярбыз. Биз массалык маалымат каражаттары боюнча көбөйтүп атабыз, депутаттарды киргизип, өзүнүн командасын киргизип, бири өздөрүнөн тең төрага, бири сырттагы оппозиция же болбосо граждандык коомдун өкүлдөрүнөн тең төрага кылып комиссия түзүп кой берип койсо, анда иш башталып кетмек. Азырынча ал иш жок. Укук коргоо органдары боюнча мына азыр аябаганда көп талкуу болуп атат, ал боюнча дагы комиссия түзүп кой берип койсо, коомдук пикир иш башталды демек да. Инвестициялык климат боюнча же болбосо ишкерлерди коргоо боюнча кандайдыр бир комиссиялар түзүп иштеп баштап кетсе, анда реалдуу иш башталмак. Бирок бир жыл бою биз сөз менен гана мамлекетте өзгөрүү жасай албайбыз. Экинчи, президентке ушул реформаларды жасаш үчүн жок дегенде менин болжолдуу бир анализим боюнча бир 5 миллиард доллардын тегерегинде акча керек. Реформа бул биринчи кезекте акча.
Акча.
Экинчи команда. Үчүнчү саясий эрк менен идея. Мен президенттен байкадым, эми саясий эрки бардай, мындай искренне айтып аткандай көрүнүп турат да. Идеясы дагы бардай болот. Бирок командасы менен акчасы барбы же жокпу? Дегенде мен айтат элем, командасы дагы жок, акчасы дагы жок. Командасын өкмөттү карасаңар, жанагы Рыскелди Момбеков айткандай, тиги картаң чалдардын командасынан турган команда бүгүнкү күндө энергетикасы да жок, идеясы да жок, иштей турган ой дагы жок. Премьер-министр, менин байкашымча, президенттен уруксат болмоюнча эшигин куттаганга жарабайт. Өз алдынча идея эмес. Эч нерсеге жарабаган премьер-министр отурат. Анан кийин президент кимге таянат? Кайсы командасы менен иштейт?
Айдайын, сиздин пикириңизде чындыгында эле ушундай кырдаал жаралдыбы? Бийлик процессине күлүп атат.
Социалдык тармактарда дагы анан президент бир аз жумшак сүйлөдү, биз күткөндөй сүйлөбөдү, керек, зарыл деген сөздөрдү көп айтты деген мындай пикирлерди мен окуп атам. Эми мындай ичинен караганда ал эмне деп айтыш керек эле да? Ошол азыр мындай маселени койду, мына кабыргасынан койду десек болот да, сигналдарды берди. Анан эң башкысы менин оюмча мындай сигнал болду да, азыр абал абдан оор. Кычалыш учур, Алтай ичинде ушундай проблема болуп атат деди дагы. Андан кийин мына эки ай ичи жөн эле депутаттар эс алууга кетип, же болбосо жөн иштебей койбостон күзгө чейин мыйзамдык база даяр болсун дегендей болду да. Ошол мыйзамдык база дагы парламент тарабынан даярдалышы керек. Мен айтат элем, бул жерде өкмөттүн функциясы өтө чоң, парламенттин функциясы өтө чоң. Анан мына 2019 1 январ келатат, бир катар кодекстер кабыл алынган. Ошолор дагы мына коррупция менен күрөштө база болуп берет да. Биз ушуну дагы унутпашыбыз керек.
Алмамбет мырза, мына Арапша мырза да айтып өтпөдүбү? GTI иш жүзүндө башкарып жатат. Бирок маселелерди сиз белгилеп өткөндөй тизмектеп саноо өттү. Бирок аны кайсы бир деңгээлде чечүүнүн жолун, механизмдерин дагы айтуу керек да, өлкө башында турган адам катарычы. Жөнөкөй сөз менен айтканда бир контурларын көрүп жатканын көрүп атасызбы?
Түшүндүм. Бизде мына ар дайым стратегиялык документтер кабыл алына берет. Бул эмне деген документ десең, бул баланча жолдун чечүү жолу деп 40 кадам анадан. Стратегиялык документ чечүүнүн жолунун бар, ал даяр. Ал бул жүрөктөгү чын ниет, ихлас, эрк. Анан азыркы конституцияны, мыйзамды кынтыксыз аткаруу талабы болду. Башка стратегиялык документтин кереги жок. Мисалы үчүн коррупция менен күрөш үчүн эмне деген документ керек? Жаңы уголовный кодекс керек. Мыйзам бар. Сотторду эркин кылып, сотторго эркин мындай көз карандысызды камсыз кылуу үчүн эмне деген документ керек? Документтер кереги жок, ал бар. Ал жанагы соттор статусу жөнүндө мыйзамды сакташ керек. Айтор иштеп аткан мыйзамдарды кынтыксыз сактап, өз айткандай жердеш, дос, тууган деп кызматка алып келбей, профессионалдуулук деңгээл менен энергиясы күчтүү новатор адамдарды алып келсе эле ошол тармактарды алып кетет. Анан айтпады, мына таяке жээн туугандын баардыгы азыр кызматка келип иш жүрбөй атат деп айтты. Мына ошолорду эле аткарыш керек. Анан биз азыр дагы стратегиялык документ керек, концепция жазалы деп жумушчу топторун түзүп кайра эле убакыт алдырабыз да. Ошондуктан эң мен үчүн эң чоң сигнал мен үчүн коррупция менен күрөшүүгө жамынып алып саясий куугунтук эч кимге болбойт деп айтканы бул чоң түшүнгөн кишиге чоң сигнал. Демек бул жарандык коомго, эркин журналисттерге, эркин саясатчыларга жана оппозициялык маанайдагы саясатчыларга демократиялык өнүгүүгө силердин дагы вазыйпаңар ополтоодой иштегиле, сындагыла, позитивдүү болгула, конструктивдүүсү менен чогуу иштегиз деген сөз деп мен түшүндүм.
Эч кандай мыйзамдын кереги жок, негизгиси эрк менен каалоо депчи.
Эрк менен каалоо.
Оппозициячыл фракциянын лидери катары учурдагы президенттен ошол эркти сиз көрүп жатасыз азыркы учурда.
Эркти эми биз адамды адам кылып келаткан бул надежда, үмүт да. Кантип мына кантип көрө калып эле айтасың, жок алдап атат деп. Мен мисалы үчүн чын ыхлас менен айтып атканына ишенем.
Бак мырза, ошол эң маанилүү болду да, депутаттардын өзүнө дагы айтпадыбы, силер кат жазып атасыңар улам кылмыш иши козголгон адамдарга депчи. Бул биринчи, экинчиси мындай жаратмандык позиция дагы керек да. Бардык мына өкмөт, бардык сот бийлигин, анан парламенттин ортосунда турган бул мындай рефери катары айтты да, бирдикте иштейли деди. Ошол маанилүү.
Арапша мырза, мен бир суроону да жолдой кетейин сизге. Мына Алмамбет мырза айтпадыбы, негизгиси ошол жана каалоо эрк, анан айтып аткан убадасы болду дачы. Бирок борбор азияда болобу же деги эле ошо бийлик табиятында эч качан элге жаман көрүнгүсү келбей дал ушундай убадалар берилет. Бирок иш жүзүндө алардын аткарылышы маанилүү го дейм. Маселен, сот реформасы боюнча чакырыктар айтылганына февралдан бери 3-4 ай өттү, бирок акыркы соттун чыгарган чечимдерин эске алганда, кечээки маселен Түнгешбаевдин окуясын эске алганда бир өзгөрүү байкалып жатабы?
Бардык президенттер жакшы сөздөр сүйлөйт. Мисалы, дүйнөдөгү азыркы күчтүү диктаторлор дагы бардыгы сүйлөгөндө демократияга, адам укугуна, өзгөрүүлөргө басым жасап сүйлөйт да. Сөз бул маанилүү албетте. Бул жакшы башыда. Бирок сөздөн башка реалдуу кадамдар болмоюнча биз коом саясатчылар бийликке ишенбешибиз керек. Бул аябагында маанилүү көрсөткүч. Реалдуу кадамдар башталганда гана биз ишеним пайда болуш керек. Азыр сөз жакшы, чынында эле. Эми мен бир нерсени айтып берейин. Реформа деген бул жөнөкөй эле нерселер. Алмаз бирже туура айтып кетти. Эч нерсе жазып кереги жок. Мен 24 саат саясат боюнча ойлонгон адаммын. Мен кандай реформа керек десе тизмелеп азыр отуруп жазып берем. Бардыгы эмне керек экен. Мисалы, президент коопсуздук кеңешинде айтты. Соттор бардыгыңар сот процессин видеого тарткыла деди. Же жалган айтып атам да?
Айтты.
Ошондон кийин бир сот тарттылы. Мынакей мен акыркы убакта 2 сотко катыштым. Акыркысы Тунгушбаевдин соту. Пристанын бардыгын кылып чыгат, видеого тартпагыды. Эмне Тунгушбаев эмне мамлекеттик ушунчалык жашырын сурда алып жүргөн адамбы? Тарттырбай койду. Урматтуу президент мырза, ошол сотторго бир чара көрүп койсоңуз болот, сиздин айтканыңызды аткарбай атат. Деп айткым келет менчи. Ким койдуп атат ушуну аткарса? Соттор аткарыш керек да. Андан башка жасай турган реформалар толуу. Бирок жасайлы бардыгыбыз. Президент баштасын. Жардам берели бардыгыбыз. Биз массалык маалымат каражаттарын айтып атабыз, жасайлы деп. Андан башка эмне кылабыз биз? Эч нерсе кыла албайбыз да. Депутаттар аяктан айтып атат. Булар деле көп кедиги иш албайт. Бардык нерсени мамлекетте президент баштамайынча, өкмөт башчысы баштамайынча бир дагы депутат, бир дагы министр эч нерсе кыла албайт. Мен муну так билем.
Мен кошулбайт элем. Азыр эми биз айтып атпайбызбы, парламентаризмди күчөтөбүз, парламентти күчөтөбүз деп атпайбызбы? Депутаттарда чоң трибуна бар, айтат алар, ошол курч маселе болгондо сөзсүз депутаттар айтат, бирок ошол дагы коомдук пикирге таасир этет. Анан сиз айтып атпайсызбы, президенттин сөзүн уккула деп. Бул жерде дагы кичине бир коркунуч бар да. Анда биз сот бийлигин президенттин алдына берип коюшубуз керек да. Көз карансыз да ал бийликче. Бирок сот реформасын баштоодо
жок
иштин башында туруш керек.
Мен макул эмесмин. Президент айтты коопсуздук кеңешинде бардык процесстер видеого тартылышы керек деп айтты.
Ушуга чекит коюп коеюнбу?
Эми анан кийин эмне кылыш керек эми дагы башка?
Мындай да, процессуалдык документ деген бар. Президент айтты ошол мыйзамды өзгөрткүлө деди. Ошол мыйзамды өзгөртүп ар бир сот процессинде сот тартпагыла деп тыюу сала албайт деген законду киргизип коелу, судья тыюу сала албай калат. Азыр менин кебетем көрүнбөш керек, мен тайна деп, тайна болсо сот болуп иштебе? Сот болуп иштедиңби, сен диктор сайсың, баары көрүп туруш керек сени. Сен ачык бар деп туруп эле мыйзамга бадырайта жазып коюшуш керек. Мындан кийин тыюуга акың жок деп. Президент ошону сигнал бергенде, мындан ары ушундай мыйзамды алып кирип, сотторду ачык айкын болуш керек. Анткени коррупциянын жаман иштердин коркот турганы бул ачык айкын. Экинчиден президент айтты бүгүн коррупция менен жанагы чиновниктердин таяка жеген туугандарына оформить эткен байлыгынын баарын казып тыгуу механизмин ойлоп чыгалы деди. Бул өнүккөн Европа мамлекеттеринде сотторду, жооптуу адамдарды ушинтип принцип дерево деп коет, бутактарын таап алат да ушинтип ким каякка катып койсо. Экинчиден жалпы коом дагы аракет кылыш керек деген чакырыкты коомго берди. Анткени коррупционер менен саламдашуу, коррупционер менен отуруу, аны менен кошуна болуп, дос болуп, ага тууган болуп, куда сөөк болуп мурун мактанылып келсе, мен муну менен баланча менен деп азыр алар жээрилип өнүккөн мамлекеттегидей алар мындай сыртка элден чыгып калыш керек деген нерсени сигнал катары берди коомчулук.
Буга чейин эми убадалардын берилгендиги жакшы. Жана биз сиз өзүңүздөр айткандай элдин алдында кийин талап кылуучу негизги мындай багыттарды берип койду президент. Бирок ошону азыркы учурдагы парламент коомчулук талап кылууга канчалык деңгээлде жөндөмдүү, жарамдуу болууда? Себеп дегенде көпчүлүк учурда баардыгы эле жаалап бизде ошо мындай кемчилик катарда айтып жүрүшпөйбү? Президенттики туура болуп атат, бийликтен отурган учурда эч кандай сын айтылбайт, анан кеткенден кийин гана аны сындап тепкилеп калган адатта болуп калды деп.
Бизде коом активдүү эле мына соц сеттерден ат тезеги кургай элек деле президент айтары менен эле түз эле башталды. Мына мындай туура эмес, эмне айтты, эми айтпай коюш керекпи? Айтпай койсо сынга кабылмак эмес да. Ушуну айтпаган жерсин сын болбойт эле да. Бирок айттың деп эми мындай сындап атат да,
ошондо нормалдуу процесс.
Сын бул нормалдуу процесс. Сын ар дайым болуп турушу керек. Ушул процесстердин болуп турган абдан жакшы нерсе. Сынга терпеш керек. А жыйынтык болот. Жыйынтык болбогу сын болгон жерде мына сын болгон жерде жыйынтык болот. А сынды болуп турбагы үчүн жанагынтип каматып, токтотуп мына парламент сындагандан коркуп калбадым. Азыр кичине керек эле демалып калдык. Кичине мындай үнүбүз жоон чыгып соттордо өткөрбөй коюп реформа деген сөздөрдү айтып мындай стол жумуштай баштадык. Көрдүңүздөрбү? Мына Чынбай Акынович айтып да туура баарына кошулам коррупция өстү деп. Ошондуктан сын пикирге эле эркиндик бериш керек.
Алмат мырза, анын баары түшүнүктүү. Бирок мына президенттин жанагы сөзү менен иши айкалыш керек деп баарыбыз айтып атабыз да. Анан Сооронбай Жээнбековдун шыбагасына дагы бир нерсе туш келди. Бул салыштырганга башка өлкөлөрдө болуп аткан өзгөрүүлөргө байланыштуучу. Алыс кетпей эле Өзбекстандагы мисалдарды айтабызбы, же Армениядагы мисалдарды айта алабызбы, же азыр массалык маалымат каражаттарын көрүп аткан Малайзиядагы мисалды айтып жатабызбы да. Алар ал жакка келген бийлик өкүлдөрү азыр бизге комментарий жазгандарды айтып атышат. Кыска убакыттын ичинде кайсы бир конкреттүү өлчөмдөгү паракорлордон кустурулган акчаны көрсөтүп, мына менин ишимдин жыйынтыгы деп жатат депчи. Мына президентке 7 ай өттү.
Ал махаткер жанагы камалган премьер министр 25 жыл башкарган анын эбейсиз байлыгын алып туруп эле өкмөткө төз койду. Анан ошону эрдик деп атат да. Эки жерде 2-4 дегенде мен кошулам туура. Айткан сөз кылган иш. Биз мына күзүндө өкмөттүн предварительный отчетун алабыз, жазында өкмөттүн жылдык отчету менен мына баа берилет. Рашан мырза айтканда, эгерде чабал эчтегени чечпеген бир мажүрө эптеп күн өткөн өкмөт болсо, алар кетет, жоопкерчилик бизде мына коалицияда калат.
Бир нерсени кошумча салып коеюн.
Коалиция жооп берет. Мисалы моральный.
Айда мырза айтып кетсе, коррупция менен күрөш болуп атат деп. Чын эле бул маанилүү. Бирок мен суроо бергим келет да, өзүбүзгө өзүбүз. Бүгүнкү күндө коррупция менен күрөшө турган бизди укук коргоо органдары адилеттүүбү? Алар жеткиликтүү деңгээлде профессионалдуубу? Институционалдык жактан алардын моралдык укугу барбы? Дегенде кайра маселе туруп калат да. Кечээ күнү Атамбаевка кызмат кылган, социал демократтарга кызмат кылгандар бүгүн социал демократтар менен Атамбаевди кармалып атып бардык. Бул жерде кичине мораль деген болот да. Укук коргоо органдарынын бүгүнкү күндө моралдык, профессионалдык укуктары жок коррупция менен күрөшкөнгө. Экинчи, ошол эле коррупционер деп коелу, мейли мен азыр айта албайм, аны сот чечиши керек. Сот чечти деп айта албайбыз да. Анткени соттун бардыгы саясий заказ менен иштеп атпады беле. Ошондуктан биз акча түшүрөрдөн мурда, бирөөнү камардан мурда адилеттүүлүктү камсыз кылбайбызбы?
Система.
Профессионалдуулукту камсыз кылбайбызбы? Алар камсыз болгон жок да эле. Анткени бир аз күндөн кийин, ашып кетсе 3 айдан кийин азыркы күндөгү коррупция менен күрөштүн бардыгы коррупция менен күрөш болбой калат. Саясий куугунтук өч алууга айланып калат. Муну биз бардыгыбыз ачык айтышыбыз керек.
Президент Жээнбековдун негизги ошо коррупция боюнча күрөш мындан ары да токтобойт, күчөтүлөт деген мындай посыл болду, чакырык болду. Бирок ошол учурда мына эми кайра эле жанагы коррупция менен күрөш канчалык деңгээлде объективдүү жүрөт. Себеби буга чейинки терс мисалдарды, өрнөктөрдү эске алганда ошол нерселер кайрадан кайталанбайбы деген күмөн саноо коркунуч дале болсо турат да.
Анат мырза, мен жооп берип коеюнчу, кечиресиздер. Мына ТЭЦ боюнча комиссияда биз иштебедикпи? Ошондуктан ошол комиссиянын жыйынтыгы боюнча кылмыш иштери козголду да. Эми укук коргоо органдары жана сот органдары өз чечимин чыгарат. Бирок коррупция менен күрөш ушул жерден жакшы эле мындай башталды десек болот да. Башы жакшы эле болду.
Объективдүү эле.
Объективдүү. Мен ошол комиссияда күнү түнү иштеп атып, ар бир фамилия, ар бир факт боюнча талашып тартышып отуруп көрүп атам да. Ошонун жыйынтыгы менен эле кетип атат. Азыр укук коргоо органдары алар дагы ошол фактыларды териштирип атат да. Анан мындай саясий куугунтук дегенде мен алысмын ал жердечи. Баардыгы эле мисалы үчүн биздин өзүбүздүн партиядан канча мисалы үчүн Усман Мамичанович кылмыш иши козголду. Анан СДПКнын жоопкерчилигинен мен эч качан качпайм. Мен ошо СДПКнын партиясынын мүчөсү катары анан парламенттин жоопкерчилигинен да качпашыбыз керек. Биринчи күнү эле эфирде келгенде дагы айтканбыз анычы. Биз бүгүнкү баа берилди дегенге мен дагы кошулам. Чынбай Акынович программанын башында айтты. Ооба, анда реформа болбоптур, жасалбаптыр, бирок анын айткандан эмнеге биз уялышыбыз керек? Болбой калыптыр анда. Эми айлы эми ошону мындай мониторить
этмели. Ошону бийликте турганда айтып койсо андан да жакшы болмок.
Бирок айтылып
кеткенде эмес Атамбаев эмес. Атамбаев убагында ошол парламентке келбей атасың. Чакыруу жаса кетип айтып койсо андан да жакшы болмок да бийликтен кеткенден кийин эмес.
Эми Жээнбековго карата мындай президент Жээнбековго карата ушундай мамилени дагы талап кылуу зарыл деп жатпайсыздарбы? Жана объективдүүлүк боюнча мен кайра сизден сурайын деп жатам да. Мисалы канчалык деңгээлде бүгүнкү күндө объективдүү жүрүп жатат деп айтсак болот. Себеби дегенде азыр мисал келтиргенде эле параллель келтирип жатышпайбы? Массалык маалымат каражаттарында дагы, социалдык тармактарда коомчулук арасында бажыны талаган миллиардерлер эмне үчүн камалбайт? Ал эми бийлик менен мамилеси бузулган соң мурдагы премьердин баары камалып атат. Мына бүгүн азыр президенттик аппараттын мурдагы башчысы Фарид Ниязов да суракка чакырылды деп жаңы айтылып жатат. Мына ушул сыяктуу да мамиле бузулары менен дароо суракка чакырылып камакка алынып жатат. Ал эми бийлик менен дос болгондо азыркы учурда дагы улантылып жатат. Ушундай кош стандарттуулук болуп жатабы?
Мен ойлойм, бардык мамлекеттеги маанилүү чоң проектилерге биз бардыгыбыз билебиз, президенттер уруксат берет. Президенттер чок иштейт, президенттер команданы тандайт. Ошондуктан бүгүнкү күндө кандайдыр бир деңгээлдеги майда чиновниктер эле эмес, биринчи кезектеги ошол ТЭЦ маселесиндеги эң көрүнүктүү, эң жоопкерчиликтүү адам бул президент болуп эсептелет. Андан кийин премьер министрлер. Ал эми азыркы күндө кандай туруп атат дегенде мен дагы бир нерсени айтам. Азыркы камалуулар жалпысынан туура. Мен даже ошол оппозициялык маанайдагы жүргөн саясатчы катарында айта алам. Эмоционалдуу түрдө менин кандайдыр бир канааттандырышы мүмкүн, бирок мен аң сезимим менен жана айтып атам. Эгерде биз адилеттүү сотту жарата албасак, адилеттүү тергөө уюмдарын түзө албасак, анда эртеңки күнү бул боюнча маселе туруп калат. Бул президент үчүн аябагандай чоң жоготуу болуп эсептелет.
Сиз Азаттык радиосунда эксперттер талдайт берүүсүнүн аудио версиясын уктуңуз. Бул ирет президент Сооронбай Жээнбековдун шаршемби күнү парламенттеги кайрылуусунун тегерегинде сөз кылдык. Талкууну Бакыт Асанов алып барды. Уктурууга саясатчы Равшан Жээнбеков жана депутаттар Айда Касымалиева менен Алмамбет Шыкмаматов катышты. Азаттык радиосу 28-июндагы берүүлөрдүн кезектеги чыгарылышын ушуну менен жыйынтыктайт. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүздү. Укканыңыз үчүн рахмат. Аман болуңуз. We'll be right back.